habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 7 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 midirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle oo maanta la doortay.
waxaad kaloo maqli doontaan afrika oo ku heshiisay inay la dagaalamaan burcad badeedda.
waxaa weeye xiriirkani arrintani waxaa lagu xakamayn karayaa yacni waxaa weeyaan wada shaqayn dhexmarta qaaradda afrika iyo caalamka iyo maarata yani wadamadan horumaray maarata haddii aynan kaalmakin wadamada horumaray aysan ka helin yani wadamada qaarkood qaaradda afrika waa wadamo daciifa weeyaan ma hanan karayaan amniga micnaha yani biyahooda ma hanan karayaan.
soomaalida ku nool magaalada city garden ee gobolka kansas ee dalkan maraykanka oo ka naxay weerarkii la fashiliyay ee la doonayo in lala beegsado.
xoogaa waxaan dareemay cabsina waan dareemay xoogaa laakiinse waxaan ku kalsoonahay dowladda maraykanka ammaanka u suqtaa marka hadeertaan cabsi iguma jirto ma garab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan iska horimaadyo ay dad badan ku dhinteen oo gobolka shabeellada hoose ku dhex maray al-shabaab iyo maleeshiyad beelaay.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ee gobolkii hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweyne maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisaba. cali cabdulaahi cusuble ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday maxamed cabdi waare oo la tartamay. cali cabdulaahi cusuble ayaa helay 61 cod oo ka mid ah 98 xildhibaan ee codeysay. dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo ahaa guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe. maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee ku soo biira maamulada federaalka ee soomaaliya, waxaana dhismihiisa uu soo noqonayaa tallaabo ay soomaaliya ugu sii dhowaanayso qabashada doorashada madaxweynenimo ee 30 November.
hogaamiyeyaasha kurdiyiinta ayaa soo sheegaya inay guulo ka gaareen weerarka lagu qaaday magaalada muusul, iyadoo ciidamada ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taala oo ay haystaan maleeshiyaadka isis. tan iyo saaka 6 aroornimo 200 oo kiilomitir oo isku wareeg ah ayaa laga xoreeyay xoogaga isis oo ay la wareegeen ciidamada ciraaq, sida uu sheegayay madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barsaani oo ka hadlay shir jaraa'id oo si toosa loo tabinayay. barsaani waxa uu sheegay in muusul la xoreyn doono, isagoo intaasi raaciyay inay ku dadaali doonaan inaanay muusul noqon sida magaalada aliibo dalka siriya. howlgalka la doonayay in muusul lagu xoreeyo ayaa ah kii ugu weynaa ee noociisa ee ka dhaca ciraaq tani intii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalkaasi 5 sano ka hor. waxaa kordhay walaaca laga qabo badqabka 100,000 ee rayidka ee ku nool aagga lagu dagaalamayo.
duqeymo dhanka cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ka taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka siriya oo ku taala gobolka waqooyi ee aleebo ayaa lagu dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daar weyn oo halkaasi ku tiilay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee saldhiggeedu yahay dalka ingiriiska Syrian Observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba'an ee ay duqeymuhu haleeleen ay ka mid tahay deegaanka Qatar Jaari, halkaas oo gurmadka degdega ay weli ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoosteeda ku xaniman. ciidamada Siriya ee Ruushka ayaa wadajir u duqeynayay goobaha ay ka taliyaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda Siriya ee Aleebo 4-7 ee lasoo dhaafayba. duqeymahan ayaa la xiriira dadaalka dowladda Bashaar al Asad ay ugu jirto dib u hanashada gacan ku haynta Aleebo oo ah barta xoogaga kacdoonka kasoo horjeeda dowladda Siriya 6 sano ee lasoo dhaafayba.
musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka, balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo uu yiri waxay buunbuuniyeen warar beena oo markaasi ku saleysan eedeymo ay dumarka soo jeediyeen. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo Hillary Clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin, balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyay tiro badan oo codadka dumarka, iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin. Trump ayaa waxa uu ku celiyay eedaha u jeedinaya warbaahinta oo uu sheegay inay la shaqeynayaan ololaha Hillary Clinton. Ninka u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka ee la jaalka Hillary Clinton, senatorka gobolka Virginia Tim Kaine, ayaa gaashaanka isna u daruuray eedaha uu Trump u jeediyay warbaahinta. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysteen, baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxay doorteen madaxweynaha maamulkaasi iyo ku xigeenkiisa. Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ah guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan si toosa ugu jira qadka telefoonka ee beledweyne. Marka ugu horreysa waxaa nooga warantaa Dhaqane, sida dhismaha maamulkan looga arkay beledweyne.
Weli waa waqti hore Falastiin, saacad ilaa iyo laba saac kahor ayay ahayd doorashada madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo ku-xigeenkiisa. Daqdaqaaq iyo weliba meelaha qaar dabaaldegyo waa layga sheegay inay ka jiraan, laakiin wax intaa dhaafsiisan ma jiraan. Doorashadii u dambeysay ee xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle waxaa loo doortay inuu madaxweyne ku-xigeen noqdo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waxa uu helay codad dhan 86, waxaana la tartamayay musharax kale oo isagana xilka u taagnaa oo lagu magacaabo Cali Xasan Taakow. Waxa uu helay 10, hal codna waa uu halaabay sida ay sheegeen guddiga doorashada. Waxaa ka horreysay doorashadii madaxweynaha oo Cali Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdiwaare ay ku tartamayeen. Falastiin, doorashada labada xilba, midka madaxweynaha iyo midka madaxweyne ku-xigeenkaba, isla galabta ay ka dhacday hoolka shirarka ee magaalada Johor.
Marka la fiiriyo hadda gobolkan oo muddo yar, inkastoo ay muddo dheer uu soo socday qorshaha maamulka loogu dhisay, haddana toddobaadyadii ugu dambeeyey si xawli ay hawshiisu u socotay, dadka gobolladaasi ku dhaqan sidee u soo dhaweynayaan, gaar ahaan hadda markaan fiirino kale beledweyne waa noo sheegtay Johor oo kale, dadka gobolka sidee iyagu u arkayaan maamulkan cusub?
Dadka Johor ku nool, ayagu magaaladooda ayuuba shirka ka dhacay. Inkastoo maalintii Jimcihii shaqaaqo yar ay ka dhacday, haddana dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u arkaan guul u hoyatay gobolkooda in shir intaa la eg oo laba maamul madax loogu dooranayo in lagu qabto magaaladooda. Dabcan natiijada kasoo baxdana qofba si ay u saameyn doontaa, laakiin inta muuqata waa in dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe ay aada u soo dhaweynayaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Johor iyo tii ka horreysay ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Marka magaalada beledweyne aanu soo laabto, iyaduna dadku aragti kala duwan ayay ka qabaan. Qaar waxay soo dhaweynayaan waxa Johor ka socda, qaarna waxay qabaan aragti kale oo ka duwan. Laakiin marka la isku soo xooriyaba, waxay tahay arrinta soconaysa ama waxa suurtagal noqon kara waa qorshaha dowladda iyo waxa ay damacsan tahay labadan gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, inay ka hirgalaan.
Labada gobol waxay moodaa hadda inay ku midoobeen Hirshabeelle, islamarkaana madaxweyne loo doortay oo isaga mas-uuliyadda gobolka intiisa badan aan filayo inay kusoo wareegi doonto. Madaxweynuhu waxa uu kasoo jeedaa Hiiraan. Qaar ka mid odayaasha dhaqankana waa ay kasoo horjeedeen gobolka Hiiraan. Ma heshiin karaana isleedaa marka aad fiiriso madaxweynaha oo gobolka kasoo jeeda iyo odayaashii diidana intaa kulmaan, ma la filayaa in xal uu kasoo baxo?
Falastiin, inkastoo wax dhiman aan laga sii hadli karin, haddana 27 ilaa 27 ee u dambeeyey wax badan ayaa istaray qaar ka mid ah dadkii diidanaa shirka Johar. 27 ugu dambeeyey baladeena oo ay ka tageen oo waxay ku biireen goobta shirka uu ka socdo ee magaalada Johar. Waxaa xusid mudan 2 ugaas oo ka mid ah ugaasyadii diidanaa shirka magaalada Johar oo mar walba ku adkeysan jiray in shirka irbaha la isugu dhigto oo hiiraan lagu qabto ama balad weyne shirka in ay 7 ka hor ay tageen magaalada Johar. Sidoo kale odayaal iyo rag siyaasiyiin ah oo Johar waxa ka socda diidana waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka ma guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Gabageed oo dhowr jeer ba sida idaacaddan ka sii dayna ku celiyey in Hiiraan iyo shabeellaha dhexe aanu isu dhignin. Laakiin maalmo ka hor waxa uu u safray magaalada Muqdisho, inkastoo aan warkahayn inuu Johar tagay iyo in kale, laakiin Muqdisho ayuu ku sugnaa. Waxaa muuqanaya in isbeddel uu ku yimid markii hore sida ay wax u socdeen oo muddo kadib isbeddel uu yimid. Inkastoo hadda madaxweynaha maanta uu la doortay, waxaa laga yaabaa isbeddelkaas yimid in wax badan uu ku kordhin doono oo kan hadda jira wax ka weyn inuu keeno laga yaabo.
Aada umaadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo qodka si toosa ugu jiray, isla markaana nooga warramaya doorashada dhowaan soo gabagabooday ee maamulka Hirshabeelle.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adaha ammaanka ee Mareykanka ayaa Jimcihii lasoo dhaafay sheegay inay xireen 3 qof oo qorsheynayay inay qaraxyo ku weeraraan dhismo ay degan yihiin Soomaalida iyo masjid ku yaala magaalada Garden City ee Kansas. Magaaladan ayaa dadkan Soomaalida ah ee deganaa waxaa ay ku yaala warshad hilibka lagu qalo oo badankood dadka Soomaalida ee deegaankaasi ay ka shaqeeyaan. Hay-adda F B I da ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka la doonayay in Soomaalidan lagu weeraro maalmaha ka horreeyey doorashada Mareykanka ee bisha November, kadib muddo 8 bilood ah oo ay raggan Muslim Naceebka daba socdeen. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah Soomaalida magaalada degan, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey markii ugu horreysay ee ay maqleen arrintan.
goormaad maqasheen warkan ku saabsan in 3 nin la xidhay oo shirqool sameynayay?
Waxaan maqalnay waa 2 maalin ka horay ahayd. Waa shalay daraab bay ahayd oo laga soo saaray CNN-ka laga soo saaray. Waa 3 qof bay ahaayeen, adiga waa la qabtay, waana xiran yihiin magaalada.
Intii ka dambeysay wax kale ma dhaceen?
Wax kale ay dhaceen male, dadka xoogaa bay feejignaan ay ku jiraan, wax dhacayna male. Ammaanka aad buu u sugan yahay.
Meeshan ay bartilmaameedka u ahayd kooxdan la qabtay 3 nin ee la xidhay, xaggee bay ahayd?
Waxay ahayd waa meel 3 kilomitir noo jirto oo Dan City la dhahayo, hool bay ahayd. Micnaha ayagaa u kareysan masaajid oo lagu dugto hoos eh, ayay waxay rabeen inay bam iyo waxyaalahaas ku xiraan oo maalinta doorashada November doorashada markay dhacayso inay operationkaas ay fuliyaan ay rabeen. Laakiin waxaan u hambalyeeyey F B I-da ayaa qabatay Mareykanka, ma garatay?
Waan gartay. Marka meeshani Soomaali badan baa isugu timaada, haddaad bal sawir dadka aan garanaynin ka siisid.
Dadka way badan yihiin Soomaali, waxaa degan meesha horta 127 markay ugu yaraato meesha. Soomaali badan baa degan, waa meel laga shaqaysto oo warshada kambani oo lo-da hilibka ay u dhowdahay. ugu yaraan dadka degan meesha waa 120 Soomaaliyaana u badan dadka kale majoorka ay ku yihiin.
Waan gartay. Marka dadkaasi shaqaalay u badan yihiin mise xaasas iyo way dad caadiya?
Qaarkoodii shaqaalay u badan yihiin, dhalinyaro ay u badan yihiin, qaarna famili waaye, waa la isku dhex jiraa. Marka meeshaasi oo lagu ciwaadeysanayo ayay rabeen inay wax yeelayaan, waan la qabtay.
Marka ma dhisme masaajid baa goobta ku yaalla mise waa hall masaajid loo isticmaalo?
Hall micnaha sar waay, korkeeda waa la degan yahay, hoosna waa hall oo lagu dugto, way ijaarantaa, ijaar baa la bixiyaa bil kasta, ma garatay?
Waan gartay. Markii warkaa laydin sheegay kadib, dadku bal haddaad inkastoo sawir kooban iga siisay, haddana adigu maxaad dareentay? Adigii dad kula mid ka ahay, ma cabsi ma dareenteen?
Waxaan dareemay cabsina, waan dareemay xoogaa laakiin se waxaan ku kalsoonahay dowladda Mareykanka amaanka u sugtaa marka hadeertaan cabsi iguma jirto ma garatay
waan dad intee leeg baa ku nool Kansas
Kansas Missouri markay ugu yaraato way ku nool yihiin markay ugu yaraato 800 qof oo ku nool yihiin ma garatay
oo Soomaaliya idinku ma leedihiin jaaliyad iyo guddiyo kala duwan
jaaliyad way leedahay community ah laakiinse macnaha weli ma howlgelin laakiin waa hadeertaan baa la isku dabaridayaa jaaliyadu way lahaan jirtay haddana kolley way leedahay saan filayo ma garatay
maxaa keenaad si leedahay in raggani ka fikiraan inay tallaabo noocana qaadaan
dad waxaa jiro oo xoogaa yar oo dalad Mareykan ah oo cunsurinimo hayso iyo dad diina hayso ma badna laakiin waa dad yar waaye dadkaasi marka laakiinse waxaa daba taagan dowladda Mareykanka ayaan u hambalyeena yani oo daba taagan dadkaas
marka gobolkan may ku badan yihiin
may waynaga fog yihiin wax yar adiga inta qaar baa jiro halhal ah adiga saas uma badno laakiin meel 2 kilomitr noo jirto ayay aada ugu badan yihiin dadkaas
dowladda Mareykanka laftigoodu cid jaaliyadda ka mid a ma la soo xidhiidhay oo kale ama dhismaha ma yimaadeen oo kale
yes dhismaha way yo yimaadeen adigi sheegay garab saaxiibkayga ii sheegay telefoonka dhismaha way yimaadeen way caqabireen way adiga ammaankii war baa jiro ilaa adiga 2 maalmood kabacdi ayaa war laga soo saaraya dadkiina waa gacanta lagu hayaa dadka
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysanayay wareysiga inoo qaaday
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington in ka badan 18 hogaamiye oo afrikaana oo maalmahan shir ku lahaa magaalada lome ee dalka togo ayaa ku heshiiyey wax ka qabashada iyo weliba la dagaalanka burcadbadeedda qaaradda hogaamiyaasha afrika ee shirka ka qayb galay ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in xal loo helo weerarada burcadbadeedda iyo cabsida laga qabo si loo xaqiijiyo ammaanka marinada badda oo 90% waxa ay dhoofisa afrika ama ay soo dhoofsataba ay ku xiran yihiin haddaba brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika kuna sugan dalka kenya ayaan qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu noo sheegay dhibaatooyinka burcadbadeedda ay qaaradda ku hayso
horta inta badan waxaa la sheegaa yani xeebaha soomaaliya inta badan ugu tirin jireen ee burcadbadeedka ay ku badan tahay laakiin hadda waxaa soo kordhay oo kaba dariba xeebaha yani gacanka geni iyo maarata xeebaha nigeria ayaa iminka hadda aad ugu bateen marka xeebaha geni marka la fiiriyo yani gacanka geni marka la fiiriyo 2005 ilaa 2015 waxaa ka dhacay ilaa 205 weerar baa ka dhacay marka dhibaatooyinka fara badan ay ku hayaan waxaa kamid a yani waxay dhib ku hayaan yani dhaqaalaha qaaradda africa dhaqaalaha iyo marata bulshada qaaradda africa dhibaato farabadan ku hayaan maxaa yeelay waxaa la afduubayaa yani maraakibtii hoganaysay xeebaha hoganaysay afduubayaan yani waxay samaynayaan wax loo yaqaana yani kalluumaysi aan sharci ahayn way samaynayaan waxay samaynayaan xataa yani waxay soo jiidanayaan oo yani kambaniyaal yurub ka socdo wasaq ku duuga maarata xeebaha qaaradda africa intaasoo dhan markii lasu geeyo micnaheeda waxa weeyaan wax dhibaato fara badan marka ay ku keenayaan qaaladii maaratay
afrika waxay sheegeen madaxdeeda in 90% waxyaabaha afrika ay dhoofiso ama ay soo dhoofsato ay yihiin waxyaaba dhinaca badda lasii marsi hoosu dhac dhaqaale arrintan ma ku keentay dhaqaalihii afrika maadaama dhowr kays ama dhowr dhacdo oo burcadbadeeddu ay lugku leeyihiin ay ka dhaceen xeebaha afrika
horta falastiin waxaan shaki lahayn badeecadaha qaaradda afrika inta badan yimaado inay soo maraan xeebaha soo maraan ama badood hindi ahaato ama atlantic ocean ha ahaato waana meelaha runtii maanta burcadbadeedka ay ku badan yihiin waxay saameysay dhaqaale xumada qaaradda afrika ka jirta ay saameysay ilaa markay ku dhirin waayaan yani maraakibta u goosheysa yani asiada fog u goosheysa oo maraysa badda maraysa oo dhaqaalo badan afrika kasoo geli lahayd ay ka baqaan marka ay ka leexdaan oo markay ugu cararaan burcadbadeedna taa marka waxay keentay in dhaqaalo badan oo qaaladda soo geli lahaa ay soo geli weydo waxay keentay in yani badeeco fara badan oo raqiis oo qaalad imaan lahaa ay iman weydo maxaa yeele maraakibta waxay ka baqayaan yani ruudka ama yani meelaha ay ku badiyan burcadbadeedka ama ha noqdaan xeebaha geni bistaw ha noqdaana ama gacanka geni ha noqdo ama nigeria ha noqoto ama xeebaha soomaaliyeed ha noqoto taa marka waxay keentay marka hoosudhac dhaqaale oo xoog leh inay qaaladda marka ay ku timaado waa tan keentay maanaa shirka degdega lagu qabto magaalada loma lagu qabto ee waddanka togo oo markaa lagaga hadlo dhibka ay burcadbadeedku ku hayaan qaaradda africa badeeca dhinaca dhaqaalaha kaliya maa xataa waxay dhibaato fara badan ku hayaan yani waxaa imaanayo u sahlayaan يعني إن أي كذا عضو قحبها قارض أفريقيا وحال لو يقان معنا شرعي در إن لو شرعي در هلو كلو كلو ما يستان
وحان لو هشي إن لصمي هاي أذاك الشقية أتكينت أمان كبضها أفريقيا مكو فلانت هاي إن أمان كبضيه إذا أي سكتم مسوامد أي أباهنهين إن وضم ظهر يرقل بيتك أي قاعن كسيان
أرطا إن وحاوي حرير كاري أرنتاري وحا لو حتى بين كريا يعني وحاوي وضا الشقين أحمر تقارض أفريقيا يعالمك إيوه يا مارتي يعني وضم ظهر هرم مري مارتي هدية إنه كان مكين وضم ظهر هرم مري سنكيرين يعني وضم ظهر قاركوات قارض أفريقيا وضم ضعيفة ويان ما هنان كريان أمني جمعنا يعني بيهود ما هنان كريان sida Soomaaliya oo kale markan tusaale soo qaato marka waa in la helaa marka wadamo ka kaalmeeyo inay sugaan macnaha ay abniga yani xeebaha ay sugaan macnaha yani maraakibta gooshaysa xeebaha ay sugaan hadii marka taa aan la helin waxa weeye dhibaato dhaqaale horba ay keenay kareysa marka Afrika waxay u baahan tahay in region maartay gobol gobol macnaha isku buday ay u shiraan si marka ay ugu horto fikashadaan dhibaatada burcadeedka ay ku haysa xeebaha qaarada Afrika isla mar ahaantaana Afrika waxa loo gudboon إني يعني وضمضة معنا هرو مريكو لأي يعني أي كتال ما يستأي كالما كهران تبكى يوصل لنا منيجا حيبها أما كامات هذا نقطه يعني تكنولوجيا عسريقة ما أنت الاستعمال هذا نقطه
إن وما سنتا بروفسور عبدوها بحاجر إن وضمضة قلباتك أفريكا أي العقدة لو بغل سديت ليشن مليون أو دولار أي كل ميين كلوميس شرع الدراء أو مراكب الشيء يكوى كلو جذها لكن وضم الشيء وأديق أي كسم يعني حيبها الدلال كاسي حرير أنت لا إجا كد حيو كلوميس شرع الدراء يبرع البديت
horta inta badan waxa weeyaan qaaradda afrika wiiba yaana wadamadan galbeedka afrika hadda arbaad aad aad tilmaantay isla gacanka gane iyo qodanka nigeria iyo xeebaha skuulimaad ee sierra leone waxa madaruurta ragga burcadeedka inay xiriir la leeyihiin kambaniyaal macnaha yaani yurub laga leeyahay oo ay si sharci darro ah uu kulumaysanay xeebaha qaaradda afrika ayaga ayay martal cagsiinayaan ayaga ayaa soo jeedinaya ayaga ayaa hagaya ayaga ayaa macnaha yaani waxa waradeynaya inta ay kalmuunka durmayaan marka waxay ka dhigtay marka balaayiin dollar inay qaalada ay kaga lunto sharci darrada kalumaysiga noocaas soo kala oo haba yaraatay ay wadamada qaalada afrika yani qaarkood ay awoodi kari waayaan yani ciidamada navy ay awoodi ciidamada badda ay awoodi kari waayaan inay tacaalaan oo la dirilaan maxay yeelay kambaniyadani waxay wataan yani technology ka sareeya technology qaalada afrika ay haysato waxay wataan maraakiib macna waxay kalunka guraya oo macna aad iyo aad technology u isticmaalayo oo hal mar kalunka xabinaya maartay oo marka ay qaalada afrika runtii ay awoodi kari waydiin marka ay la tacaasho waa tan kaantay marka qaalada inay soo timaado ka wada hadasho caalamka ay kalmo weydiisato si marka loo xakameeyo kalumaysiga jardar inta leeg ee qaalada runtii laga qaadanayo haba yaraatay arxandarada ku dhisan oo ay keenayaan nimanka burcadka ah ee badda maartay badda macnaha yani faldemiyadka ka fulan
kaas waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya oo qadka telefoonka igu warramayay.
Halkaad dhageystayaal wali nagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaalo 24 saac ee la soo dhaafay gobolka Shabeellada Hoose ku dhaxmaray maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo mid ka mid ah beelaha gobolka. Mas-uuliyiin ku sugan gobolka ayaa VOA u sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsadeen deegaano gaar ah oo ay ka mid yihiin Muri, Lambarka, Konton iyo Lambar Konton iyo tuulooyin u dhaxeeya iyaga iyo dadka deegaanka ku eedeenaya inay wada shaqeyn la sameeyeen dowladda Soomaaliya. Dagaaladan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Maxamed Cusmaan Yariiso.
Arrintaas been maani way socotaa muddo 2 bilood ah, dagaalo badanana dhexmaray, dagaaladeenana cid aan ka warqaban male.
Maxay ku salaysan yihiin dagaaladiinu?
Kulli Shabaab baad ogtahay dhibaatooyin badan, jidka la isku xira, afgooye ilaa Shabeellood qaraxyo badan inay jiliyaan qarax markay dhigaan shacabkii xoolaha jiray in la laayo waxyaalahaas u gagsi weynay kow tan kale labaad zakaadka ay xoog ku aruursanayaan xoolihii iyo beerileyda arrimahaasi nimankan waad ogtahay kulleybo hoteelada madax badan ay laayeen hoteel qarax ay ka dhigaan nabad ma ay rabaan dowladna ma rabaan maamul ma rabaan marka waa dad diinta beenka sheegaya oo sharwadayaal ah
waan gartay wararka VOA helis waxa ka mid ah in deegaanka Muri ay la Shabaab qabsadeen sidoo kalena xalay ay weerareen kilometir konton wararka maxaa ka jiray iga
intii hore ay dagaal ku soo qaadeen meel badan iyo dhaawac badan ay ka carareen ayagoo ciidamada war ay hayna, kadibna muuri xalay habeen hore waxaa dhacday laba nin baabuur wata oo deegaanka ka mid ah inay dilaan madaxa ay kadijabiyaan oo meel saliina la yidhaaho hoose ay soo dhigaan, jeel 250 meef dhanna ay qaadaan, wadaad macla dugsan ay diraan, kadibna gurmad badan iyo dadaal badan aan samaynay wadada ay maraan oo dhibka naga haysa waxay tahay afgooye iyo laantabuur aan ciidan dowladeed iyo ciidan deegaan midna ay joogin. Marka ciidamada militariga iyo ciidamada deegaanka oo iska tiraay ayaa howlihii la galay. Marka deegaankan u badan ciidamada militariga waa ku yaryahay. Marka waxaa dhacday jeeli in xoog lagu soo furto meel gildarki la yihaahdo lagu soo qaado, annaga ciidankeena halaa kasoo dhaawacmay, kadibna cabdiduwile meel la yihaahdo dagaalay ku soo qaadeen iyagoo dhoweyda ka yimid. Dagaalkii waa la isku farmurxay, annaga kolley dhinacan dhimishii dhaawac ilaahay waa badbaadiyey, ayagana jab iyo halaagay la kulmeen. Saxaray waxay soo galeen muuri ayagoo sikirisa ciidamadana ay daalan yihiin, 4 guri ay guween iyo dukaanna waa dhaceen, sukor iyo waxay qaadanayaan waa qaateen. Isla markii gurmada ka daba yimid waa laga saaray ilaa salaaxa, kolley dhaawac iyo miid badan ay qaateen. Kadibna xalay 2 saac waxay soo weerareen ceel wareegow, hal wiiloo ciidanka ku dhintay, ayagana 5 laga dilay. Haddana meedkooda 5 laamiga ceel wareegow waa siyaalaa ama soomiyo wixii saacadaa fiisanaaya. Marka dagaalkan dagaal oo ay
caadeen
waa nimankan ku dhufay ka dhaqaaq, laakiin waxay ka tarayaan deegaanka male. Shacabkana waxaa ka go-an inay sinaarahooda iyo gamuurakooda iyo wax walbo ay qaataan ay iska dhiciyaan. Waan la iska dhicanaa makastay.
Guud ahaan markaa isu geysid idinka maxaa idinka dhintay dagaaladan ugu dambeeya aad ii sharaxday inay deegaano kala duwan ka dhaceen, kuwo aad weerar qaadeen iyo kuwo lasoo weeraray deegaanaha ku sugnadeen, guud ahaan maxaa idinka dhintay idinka?
Dhaawac labaa qabnaa, dhimashana alxamdulilah ceel wareego wiilka ku dhintay iyo hal wiil iyo 4 nin oo baabuur iska saarin oy degsadeen oo shacaba aan qora wadan baabuurtoodana ay dhaceen laangaruusan iyo kaarib iyo rag kale ay wadaad masaakiina gurigiisa iska jila oo dugsi qoraanahay ay jireen 4 ilaa 2 6 oo shacab ah iyo ciidamadoo 2 ah iyo 2 naga dhaawacantay, wax kaloo na gaaray male. Shacabkaas argagixis ay jiriyeen maayane oo qax iyo barakac ay shacabka qaxiisa badan dhib aad iyo aad nagu saameeyey. Maanaana ciidamadeena way badqabaan ayaga, laakiin dhimashadooda iyo dhaawacooda intaa martabaday 4 ragaa laga dilay, 4 iyo 10 qoran waa laga qaaday, baabuurkoodana waa la gubay.
Maxaad is leedahay in kor way u soo qaadeen weeraradan iyo dagaaladan cusub ee dhex maraya idinka iyo Al-Shabaab?
Annaga waxaa kor u qaaday annaga ciidamo militari oo qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo 200 rag ah ayaan ciidamada dowladda hubkooda iyo qori booshkooda iyo naf iyo maal aan 200 rag aan militariga dowladda ku wareejinay. Maalintaas kadib waxay yidhaahdeen sibaatiyiin ciidana dowladda isku darteen. ciidamadii dowladda oo macnaha hadii mar in nin qor wato isu warwareegaya aan aragnay. Anaga iyo guddoomiyaha 200 waa tashanay ilaa 200 rag qoryahooda iyo boodashkooda ayaa waxaa ku wareejinay wasaaradda gaashaandhiga. maalintaas kadib dagaalkeena meeska bilaabday. ilaa alaanana sababaha keentay waxay tahay maxaad ciidamadaas dowladda ugu darteenayo waxyaalahaas ay ka bilaabatay. annaga dowlad ma diidanay, maamul ma diidanay, labadaan rabnaa. shacabkeenana waa shacab masaakiin ah, shabaab waa xadow, waan la iska dheeraa. hadday xoolihii dhacayaan shacab dilayaan, ilmo saqiira 10 iyo 10 rag oo ilmo yaryar ah iyo 1 baabuur ayaa maqan, nolol iyo jeer aan lagu hayna. rag kale hadda maqan oo 2 wiil ah oo baabuur laga degsaday, nolol iyo jeer laguma hayo.
dadkan maqan ma Al-Shabaab baa ka haysatay? adeer tusaalaan waxaad ii sheegtay 11 meela iyo 2 meela 13 qof inay maqan yihiin.
Al-Shabaab baa ka haysatay macla baabuur caano oo ka yimid Xamar. muuri intii soo gaaran ayaa la afduubay. dhalinyar oo Xamar kasoo raacday oo yaryar asaarnayn iskoolle iyo jaamacada ka yimeero hooyadooda iyo aabbahooda inay soo salaamaan rabeen, 11 rag iyo macla baabuurkii iyo wixii dhiiloo saarnaa iyo wixii mariif iyo adduunyo shacabka ay wateen oo ganacsato ah dhan ay leexsiyeen. alaana nolol iyo jeera laguma hayo, way maqan tahay. rag kale oo baabuur dhanaan iyo gildirki dhexdooda laga degsaday, 2 meedkooda waa la helay, 2 kalena waa la la'yahay, 2 baabuurna waa la la'yahay.
marka goormay dhacday arrintani?
arrintan muddo 15 bilal ilmaha yaryar oo wiilasha maqan waa 20 iyo maanta waxay maqan yihiin 28 beri kuwa kalena 10 beri maqan yihiin labada wiil oo nabadoonka imikan ganacsatada ah ayay midkooda leeyahay laba habeen ay haysteen labada wiil kale aan waa maqan yihiin
kaasina wuxuu ahaa maxamed cusmaan yariiso oo uu ramayay ismaaciil xuseen farjar
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed iyo barnaamijkii qurbe iyo dabcan qodobo kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
baarlamaanka maamulka dhowaan la dhisay ee hirshabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maanta doortay madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa cali cabdulaahi cusuble ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isaga oo ka adkaaday maxamed cabdi waare oo la tartamayay dhinaca kale baarlamaanka ayaa madaxweyne ku-xigeen maamulkaasi u doortay cali cabdulaahi xuseen cali gudwale oo ahaa guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe
hogaamiyaasha kurdiyiinta ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen weerarkii lagu qaaday magaalada muusul iyadoo ciidamada ciraaqna ay dhammaan iska kaashanayaan weerarkaasi ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada dhanka waqooyi ku taalla ee muusul oo hadda ay haystaan maleeshiyada isis tan iyo saaka lixdii aroornimo 200 oo kilomitir oo wareeg ah ayay xoreeyeen ciidamada ciraaq taasoo ay hore gacanta ugu haysteen maleeshiyaadka isis
degmooyinka dhanka duqeymo dhinaca cirka ah oo maanta lagu qaaday tuulo ay ku taliyaan mucaaradka hubeysan ee dalka syria oo ku taala gobolka waqooyi ee aleppo ayaa dilay 23 qof kadib markii ay burburiyeen duqeymahaasi daaro weyn oo halkaasi ku tiilay hay-adda xuquuqda aadanaha ee saligeedu yahay dalka ingiriiska syrian observers ayaa shaacisay in meelaha ugu ba-an ee ay duqeymahaasi haleeleen ay ka mid tahay deegaanka katarjaari halkaasi oo gurmadka deg deg ahi ay ku mashquulsan yihiin soo badbaadinta dadka daaraha burburay hoostooda ku xaniban
musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa qirtay inuu luminayo taageerada dumarka balse waxa uu taa ku eedeeyay warbaahinta oo buunbuunisa sida uu yiri warar been ah oo ku aadan eedeemo kooxo dumara u soo jeediyeen trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in aftida dadweyne ay muujinayso in isaga iyo hillary clinton ay codadkoodu isku dhow yihiin balse ayuu yiri ma aamini kartaan inaan lumiyey tiro badan oo codadka dumarka iyadoo taana ay sabab u tahay dhacdooyin aan weligoodba dhicin
halka dhegeystayaal wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey ba aad ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o eda haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneyd waxaa inoo haysa saynab abukar
waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalada xukuumadda soomaaliya ay garwadeenka ka tahay oo ay ku doonaysa sidii loo joojin lahaa dagaalada soo noqnoqday ee magaalada gaalkacyo iyo rajada laga qabi karo wada hadallada labada dhinac iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dhowaan labada dhinac kala hadlay in xasilooni lagu soo dabaalo gaalkacyo colaadana la joojiyo waxaa dooda igala qaybgalaya suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo jaamac axmed cilmi oo labaduba deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada gaalkacyo waxaana hadalka ku horeeyey suldaan cabdinaasir
waxaan u arkaa in xal laga gaari karo waana sababaynayaa kow dowladdu waa dowladdii soomaaliya dalka soomaaliya ayagaa madax ka ah dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland iyada ay hoostagaan xibna ka yihiin hadda ka hor qodobkaas baawir bay u leedahay dadkuna waa u aaminsan yahay waa ku imaan karaa xal iyo wadahadalkoodu qodobka labaad hadda ka hor bay yimaadeen oo sidaan oo kale ay dhacday xal baa laga gaaray dadkii oo qaxay baa la soo celiyey xabaddii baa la joojiyey ciidamadii baa la kala qaaday wadahadalkii waxaa laysku hayo guntiisa loo tegi lahaa markuu haray ayaa halka gaab iska yimi marka waxaan aaminsanahay haddii dowladdu la timaada daacad in xal kaba dambaysa oo magaaladana ay leedahay la gaari kara saasaan aaminsanahay
wadmahadsantahay suldan waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa jaamac axmed cilmi oo dooda kala qaybgalaya jaamac
aragtidaada iyo wadahadalkan xukuumadda Soomaaliya ee garwadeenka ka tahay?
Aniga aragtidayda xukuumaddu inay wadahadalkan ay ku jirto inay xal ku keenayso ma qabo, sababtoo ah aragtideyda waxay tahay inayba dagaalka iyagu abaabulayso oo dagaalka waddo. Waana sababaynayaa labada beelood oo meesha degan col ma ahan oo colaad ka dhexaysaa ma jirto. Dagaalka meesha ka socda waa dagaal siyaasadeed, laakiin inta oo hadda qabaa'il iyo maamul iyo la isku dhex wado dhinac loo raaca ma leh. Dowladdu marka ha keento oo jidwal la raaci karo oo siyaasiyiinta labada dhinac ku heshiisiinayso iyagay xukuntahay.
Maxaad caddayn u haysaa in dowladda Soomaaliya ku lug leedahay colaadda halkan ka socota?
waxaan ku sabaynayaa hadda ka hor buu dagaalkaani dhacay. Ra-iisul wasaaraha tegey, maxaa tegey ra-iisul baarlamaanka, maamulada gobollada kale yimid, iigaad baa timid, cid walbaa timid, waa xabajoojin baa dhacday, ciidankii baa la kala qaaday. In la dhaqaajiya meeshii la rabay meeshii baa looga tegey. Dowladdii iyo labadii maamulba meesha kama dhaqaajin. Arrintiina odayaashii iyo waxgaradkii labada beelood oo meesha degan gacantoodi way ka saareen dagaalkii, maadaama uu marka yahay dagaal siyaasadaysan oo siyaasiyiintu wadaan. Siyaasiyiintu marka ay soo heshiiyaan bay heshiisiin karaan labada beelood iyadoon beelihii col ahayn. Aniga aragtida waxaan qabaa gaalkacyo inay gaalkacyo tahay.
Haddiiba dhinacyada la doonaya in arrimahooda la xaliyo dhinac ka mid uu dowladda ku eedeynayo, siduu wadaxaajoodka meel dhal ku noqon karaa?
Zeynab, jaamac hal qodob waa ku raacsanahay. Waxaan ku raacsanahay daliil dowladdu meesha ay soo gaarsiisay inaysan dhammaystirin daliil aan la qabo weyn. Laakiin waxaan ku raacsanayn in dowladdu dagaalkan qayb ka tahay. Waa dhici kartaa dhinac aan budlan inay ka soo jeedaan, laakiin dhinac galmudug qayb dagaalka horreysa dowladda Soomaaliya ka mid maaha. Qodobka kale, Soomaalida waxay ku maamahdaa laba isdishay isma dagoyso. Ma dhici karta Zeynab, labadii isdishay waa adag tahay dhaqanka Soomaalida iyo qaabka lagu yaqaano in ay labadii isdishay isdaweeyaan. Waa in ay dad saddexaad soo galaan oo magaranaysaa meelka laga soo galo la xaliyo meeshaa. Markaa dowladda kaalinta iska leh iyadaa maaragtay dadka u dhexaysa, iyadan aaminsannahay inay dowladdii dadka u dhexaysa tahay oo dhexaan wada dhisanay. Marka middaan problemku siyaasiyiinta kaliya maaha, qabaa'ilkana waa ka jiraa, siyaasiyiintuna waa ka jiraa. Waxaan dhihi karaa siyaasiyiintu waa cayiliyeen oo waa horiyeen, laakiin problemku waa problem weyn oo gobolka yaalla weyn.
Haye jaamac, haddiiba dowladdu labada dhinac ee u dhexayso maxaa diidaya in xal ay ka gaarto xiisadan?
Problemku jira wuxuu yahay, anigu waxaan rumaysanahay dowladdu inaysan daacad ka ahayn hadda jirta. Waana sababaynayaa, sababtu waxay tahay dadka markay dagaalaan deegaanka ay dagaalaan, odayaashu waxay iska leeyihiin wixii degaana oo waxaas kala gaaray ayagaa iska leh inay xalliyaan, oo wixii kala gaaray ay daahiyaan. Gaalkacyo gacan saddexaad oo soo gasha xoggaalnimo anoo ku hadlaya dhib bay u keenaysaa. Dagaalkan gaalkacyo waa dagaal siyaasadaysan, hanala ka daaya siyaasadda dhaqankeennaanu soo noqonno.
Haye Suldaan Cabdinaasir,
waxaa dhan waa wax isku waxa wey isku xiran. Qolo keliya oo ka gaari karta guul ma jirto. Iyada oo aan galmudug jirin ayaa Puntland jirtay joogtay, iyadoo aan dowladda dhex jirin ayaa Puntland joogtay qaybta kalena shacab ahayd. Waxaa jirtay in laba shacab la ahaa dagaalada ka dhacay si laisugu soo laabtana waxay gaarayaan 50 waa ka badan dhacdo 50 iyo 100 inta u dhexayso dhacdaa ka dhacday. Intaas yaa haddii si fudud wax loo xallin karo, intaas horta baa lasoo xallin lahaa. Marka hore barabal waxa weeye qabiiliya ka soo bilowday, deedna siyaasaddii yimid. Marka waxaan jaaca uga duwanahay meesha ah in galmudug dhibaato soo kordhisay, ma soo kordhin, horay u jirtay dhibaatadu waa socotay. Dadka joogay waa xallin waayeen. Dowladda hadda joogto oo eedeynayaana iyadoo aan jirin baa problemku jiray. Ma ahan yacni wax oo hadda la abuuray wux, xal waxa weeye wadajir ah oo caqliga inuu shaqeeyo, dadna aysan u arkin ayagu leeyihiin si gaar waxu leeyihiin.
Wuxuu leeyahay Suldaanka, xal wadajir bay u baahantay magaalada gaalkacyo. Ka aragtida jaamaca ahaan aad qabtid?
Maa la arko waxbaa dhacayay baadiyay ka dhacayay magaaladay ka dhacayay, laakiin waa la qaban jiray meesheeda lagu qaban jiray. Hadda arrintii farahena waa ka baxday, dowlad bay tagtay, waa la siyaasadeeyey. Waxay maraysaa hadda hal sano gaalkacyo inaysan kalsooni qabin shacabkii ku deganaado. aniga fikradda aan qabo marka waxa weeye war weel gunto ka unkramaayo sarka hoose reer gaalka ayaan inta la wada hadlo labada maamul iyo dawladda federaalkaaba aan ula tagno habka qabkan u noolaan lahayn aan nabadgelyo ku heli lahayn oo odayaashu hanoo go'aansimada ay hanagu hoggaamiyeen aan ula nimaadno hanoo go'aamiyeen sidaas
waxaan la soconaa dhowr jeer in dagaalo gaalkacyo ay ka dhaceen ra-iisul wasaaraha kol hore sanadkii hore sidan oo kale buu halkaa u tagay wuxuu garwadeenka ahaa heshiis dhinacyadu ay kala saxiixdeen inkastoo markii dambe qodobada qaarkood la sheegay in la jibiyey maxaa sabab u ahaa in heshiiskii hore uu dhaqangeli waayo suldaan cabdinaasir
saddex iyo labaatan sano baa laga joogaa xilliga gaalkacyo laysugu soo laabtay oo laguwada degay saddex iyo labaatan sano kadib dagaal lagu kala qaxo inuu yimaado oo meeshii laga soo bilaabay maanta ay taagan tahay waxay ku tusaysaa nidaam adag in la xaliyo inuu yahay heshiiskii hadda ugu dambeeyey oo bishii lasoo dhaafay noofembar afar qodob buu ahaa saddex waa fushay halkii qodob oo magaaladan xalkeedu uu ku salaysanaa ayaa istaagay waxaa istaajiyey puntland buu ka istaagay wax dambe isku soo noqdona ma jirin midda labaad ra-iisul wasaarihii garwareenka ka ahaa ayaa isaguna dhariisha askar muddo aan kala hadalnay in arrintan la soo nolay si dhibaatada maanta u soo laaban isaguna wuxuu ka sameeyey gaabis marka labadaa meelood bay ka timid dhaliishu
taas subxaa qodobada inay jabaan waxaa sabab u ahaa dowladda dhexe iyo dhinaca galmudug arrimaha siyaasadda oo gobolka iyo arrimaha dhaqanka iyo deegaanka in la isku xiro oo la siyaasadeeyo waan ka soo horjeedaa dadkan deegaanka siyaasiin maaha siyaasadduna dan uguma jirto heshiis baa dan ugu jirtaa magaalada gaalkacyo sagaashan iyo saddexdaa lasoo wada degay intaasna nabadda gaalkacyo waa laga shaqaynayay oo rag baa ka shaqaynayay ilaahay ajra iyo xasanada ka siiyay gaalkacyo waa gaalkacyo arrimaheeda dadka gaalkacyo degan gaalkacyaa ku xalisteen waxay siyaasadda bannaanka lala aado
gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa maxaa laga fili karaa wadahadalladan ka socda gaalkacyo maxaase la gudboon shacabka degan magaalada gaalkacyo iyo dowladda soomaaliya si gaalkacyo ay u noqoto meel ka caagan colaadda iyo dhibaatada ay ehelka u noqotay jaamac waan
siinayawaxay ku noqon kartaa meel dagaal ka caagan gaalkacyo dadka degani markay daacad ka noqdaan gaalkacyo wax saddex iyo labaatan sano baa hadda la wada degan yahay puntland iyadoon galmudug jirin bay dhisnay weligeed gaalkacyo waa mid puntland ma oran laba maamul baa ka jiray oo dhinacna dowlad baa maamulaysay meelna shacab baa maamulayay okay galmudug markii oo la dhisay baa gaalkacyo dhibaatooda ku badatay awal dhacdooyin nolosha dabiici ah baa dhici jiray oo jileeca iyo maamulka meesha ka maqan iyo waxaas ay keenayay okay galmudug markay dhisantay waxaa meeshii ku soo kordhay dhibaato aan degeyn iyo qax iyo wareer waxay gaalkacyo ku degi kartaa reer gaalkacyo markay tashadaan oo ay yidhaahdaan bar horta labada maamulina daayay oo inta fadhiistaan ayagu xal gaaraan siyaasiintana ay markaasi xal laga gaari karaa balse inta ay hadda oo maamulada ay ka dambeeyaan odayaashu oo maamulada nimanka siyaasiinta oo iyagu siyaasadda colka ku ah xal laga sugayo shirarkan xataa hadda socda kuma rajo fiicni in wax ka soo baxayaan iima muuqato waayo meeshii boogtu jirtay lama dhayaya meel aan ayadii ahayna la dhayaya gaalkacya labada maamul baa isku haysta gaalkacya waa ina ka dhex baxdaa labada maamul labada maamul haddii mid xataa la raaciyo ma noqonayso heshiis cadaadi iyo garwaa kala jiidanaya
gabagabada dooda haddaan hadalka ku siiyo suldaan cabdinaasir jaamac sayd
ana waxaan isan leeyahay wuxuu ku iman karaa laba qodob kow in laga dhex saaro maamulada puntland iyo galmudug oo sida dirirlaba oo kale tabeellaha laga soo golay tabeellaha laga soo golay gaalkacyo mid ka madax bannaan oo noqoto dowladda dhexa ku xiran oo maamulkeeda iyo ciidankeeda dad isku dhafan iyo khayraadkeeda meel gaara yahay qodob weeye qodobka labadan arkay waxa weeye labada dowlad goboleed mid ka mid a in la kala raaciyo mid ka mid a in raado goolka mudug gaalkacyo noqon maysa marka waxay noqonaysaa mudug oo dhan baa gelaya waa in mid la raaciyo labada maamul sababtoo ah markii gaalka ay laga tago magaalooyin kaloo badan baa jira dadku wada degan yahay maynkan baa dhibaatada soo aadaysa maahane markii mid allaxaad kuwii kale ka dilaacaysa oo gobolka mudugu aa la wada deganaa marka in gobolka looda maamulmin raaciyo oo sidaas magaranaysaa maamul dadkii u dhexeeyo oo hal dowlad goboleed ay maamulaysa u noqdaan xalka labaad wey waxa saddexaad waxa weeye wax markii sanad la joogo ama lix bilood la joogo ama shan bilood la joogo lagu kala cararay sababtaasna waxa weeye aniga shaawac intaa isku jiran laba dukaan udada isku jiran baa jira halkaa ninba qorla fadhiya halkaa ninba qorla fadhiya nabadda ku imaanaysa absolute kuma imaan karto waa in caqligu shaqeeyo kor loo qaado saasaan qaba amuseyn
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay suldaan cabdinaasir jaamac seed iyo jaamac axmed cilmi intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington saynab abukar ayaa noo soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba iyo zahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saddex nin oo u dhashay waddankan maraykanka oo ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda caddaanka ee maraykanka ayaa gobolka kansas magaalada la yidhaahdo garan city waxa ay muddo ka soo shaqaynayeen sidii ay walxaha qarxa u dhigi lahaayeen meel mawlac ah oo ay dadka soomaalida ah ama muslimiintuba ay ku cibaadaystaan si markaasi qarxay uga geystaan raggaasi oo muddo ay dabay socoto sida la sheegay hay-adda f b i da ayaa waxaa lagu soo eedeeyey dembiyadaasi waxaana jimcihii toddobaadkan la hor keenay maxkamad barnaamijkeena qurbe ayaan arrinkaasi ku eegeynaa waxaana marti iigu ah cabdiladiif cabdiraxmaan cali oo degan magaalada masuure ee kansas wuxuuna iga waramayaa bal cabsida iyo walwalka heysan karta soomaalida oo ka dhalan karta arrintaasi bal ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe cabdiladiif iigana waran sida ay wax u dhaceen
waan dhowahay waana mahadsantaha walaashiis sida arrintaad u tiriba arrintan waxay ka dhacday magaalo annaga noo jirta adiga 300 kilometer camal waana gobol magaalo yariisa waaye oo dadku badanaa waxay ka shaqeeyaan warshad ee leedahay kabanigan la yidhaahdo tyson oo hilibka iyo sameeya marka meesha nimankan ay rabeen inay qarxiyaan waa meel maawlaca sidaa sheegtay ama masaajid qofba sida u yaqaano ay soomaalidu ku tukadaan nimankaani sida ku qoran waraaqadaha f b i du ay koodka horkeentay waxay arrintan soo wadeen muddo 8 biloodah bay xataa meesha imaanahayeen nimankan meesha yimaadeen xataa waxay fiirinahayeen waqtiyada ugu badan ay dadku meesha joogaan waxa naxdinta leh oo xataa marka waraaqadaha akhrisa la naxdinta weyn dadka hadda soomaalida agaarka degan ku abuurtay waxa waaye nimanka nin ka mida xataa sida la sheegaayo wuxuu hayey waxyaabaha laga suubiyo bamka qarxa oo hadalladay ku wada sheekaysteen waxaa ka mid ahaa in aysan kaba tegin ba hal qof haba ahaatee xataa cunug yar waa waxyaabaha ku qornaa waraaqadaha f b i du ay nimankan ku eedaysay
marka ma waxay rabeen inay meesha qarxiyaan mase waxa ay rabeen in dadka soomaalida waxaan inay sameeyeen loo maleeyo oo kadibna soomaalida dembiga uu ku wareego
meesha inay ayugu qarxiyaan bay rabeen nimankan waxay rabeen inay ogaadaan waqtiga soomaalidu meesha ku badan tahay sida la sheegayo ay bam ku xiraan buildingka agaarkiisa say meesha u qarxiyaan sayse qofba uga badbaadinba meesha marka wallaahi waa iska arrin marka aad iyo aad u dhibaato leh waa garan kartaa magaalo yar oo aad dadku ajnabi ku yihiin oo dadka badankoodu waa dad iska shaqo taga dadka badankoodu waa dad ku cusub waddanka dadka meesha degan marka annaguna kolleyba arrintaa markaa maqalnay waan ka walwalnay because maantay waxa waaye arrinta socoto waa garan kartaa adiguba islaamnimadiiba hadda waxay iska noqoto oo wax laga walwalaba
markaad leedahay waa ka walwalnay markaad leedahay walwal noocee ayay idinku qabatay ma in ammaan ahaan xaggiisa iyo dhibkaas aad dareentaan iyo culeyskaas inuu jiro mise wax kale idiin muuqday
wallahi hadda cabsi oo anaga hadda magaaladeena ka jirto oo aan ka baqayno ma jirto waxaa yeelay magaaladan hadda anigu waxaan deganahay muddo 6 sano ah wax aan ka dareemay oo aan maanta ma jirto. Laakiin mar walba umbday mar waxaasoo kale markay dhacaan ee qof bini aadan baa tahay waa gadaal baa isugu noqonaysaa mugta. Waxbay nagu abuurtay anaga laftigeenu inaan bal dib isugu noqono oon safetygeena iyo waxaan xagga haday ka dhacay inta meel walbayba ka dhici karaa maanta arrintu. Laakiin cabsi gooni hadda la dhihi karo magaalada inay ka jirto ma jirto.
Waayahay Kansas maxay uga duwan tahay gobolada kale ee Soomaalidu ay degan yihiin ee marka laga soo reebo inta yaro Soomaaliya ay joogto maxaa kale oo la dhihi karaa ee way kaga duwan tahay?
Lahi magaalooyinkan waa iska magaalooyin iska baadiya. Dadkan qaarkood waa dad qofku markuu magaalo degan yahay iyo markuu baadiyaha joogo dadku waa dhaqanku waa kala duwan yihiin. Magaalooyinkan hadda meesha waxaan ka dhacayaan waa magaalo yaroo iska dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 30,000. Dadka Soomaalida joogtana waxaa lagu qiyaasaa adigu 300-500 am.
Waa
garan kartaa dad yaroo badankood u badan cadaan meesha ku dhashay intaasoo qof oo ajnabi marka dhex timaado. Kansas magaalada anagu degannahayna dad Soomaalida hadda ku badan tahay oo magaalo waxa waaye xoogaa ka weyn midaas hadda wax ka dhacayan. Marka waa la degan yahay Soomaalida waa ku badan tahay meeshaan. Businessyo baan ku leenahay oo dabaan aana sida ahayn magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya lagu tilmaamo. Laakiin waa magaalo hadda soo kacayso Soomaali badan baa la keenaa. Businessyo uga furan yihiin aniga laftigeygu business baan ku leeyahay meesha. Marka waa magaalooyinka waxay ka mid tahay Mareykan.
Marka ma waxaa jirto in laga diidan yahay dadka soo galootiga meeshaas oo Soomaalidu ay ka mid tahay oo loo arka micnaha ee dad la wareegaya dhaqaalihii iyo ganacsigii gobolka sida gobollo badan oo Mareykanka ee Minneapolis iyo Ohio ee ugu horreeyaan Soomaalida ugu firfircoontay in looga baqayo camal?
Wallaahi walaalay ma jirto wax gooni ah oo hadda Soomaalida keligeed farku fiiqayso anigu saan u jeedo. Laakiin sida aad garanayso waddankan maanta election baa ka socdo, doorashaa ka socoto, waad arkaysaa dadka maanta u tartamayo hadallada ay ku hadlayaan iyo waxyaabaha fartaaga Islaamka. Marka dadkii waxaas baa la arkayaa Islaamkii wuxuu iska noqdo wax laga dhigayo dadka lagu bajinayo lagu xuuxinayo
dadka.
Marka waxuu oo generalka ah oo maanta waddanka dhan wada haysta ma ogi wax gooni ah oo annagana haysto ma jiraan.
Waa
waa iska magaalo yaro waxa waaye
raggaas
gooni ah ma jiraan.
Waa gartay Cabdiladiif oo raggaasi ma qirteen maxkamadda horteeda ma sheegeen waxaan waxay ula damacsanaayeen waxay ahayd inkastoo laamaha amnigaba ay daba joogeen oo maaragtay ay jiraanba sida la leeyahay cadeema lagu haayo.
Walaahi hadda arrintan waa arrin lagu soo eedeeyey kolleyba nimankan arrin lagu soo eedeeyey waa FDA-du baa eedan ku soo eedeysay nimankan 3 nin midna 47 jir ah min labana 49 jir inay yihiin aan jeclahay. Marka waa eed hadda ay arrintu taagan tahay welina nimankan wax dambiya laguma xukumin. Arrintu weli hadda eed bay maraysaa, arrintu way socotaa, baaritaankuna wuu socdaa.
Aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka Qurba igu warantay Cabdiladiif.
Waa adaan mudan walaashay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiladiif Cabdiraxmaan Cali oo degan magaalada Missouri ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka. Wuxuu igu waramayay barnaamijkeena Qurba iyadoo uu iga waramay 3 nin oo u dhashay dalkan Mareykanka oo cadaana oo gobolkaasi Kansas magaalada la yiraahdo Garden City, iyagu muddo kasoo shaqeynayay sidii ay walxaha qarxa ama babam u dhigi lahaayeen meel mawlaca oo ay dadka muslimiinta Soomaaliduba u badnaatay ku cibaadaystaan oo ay doonayeen inay ku qarxiyaan. Hase yeeshee laamaha amniga qaybo ka mida oo muddo daba socday kadib lasoo ogaaday oo lasoo eedeeyay raggaasi. Barnaamijkii Qurbana waxa aynu ku eegnay walwalka iyo cabsida Soomaalidu ay ka qabi karaan arrimaha noocaasi oo kale ah. Barnaamijkiina waa naga intahay, nabadgelyo.
Qurbay Saar Cabdiraxmaan aanu intaasii ku dhaafno markana aanu ku yarana sana kaalimihii suugaanta codka Daa'uud Xanfar.
Sima hasinda bay nabar saga
codka macaan ee daacuud xanfar ayaanu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal. inta aanu hawada ku kulmi doono tan iyo idaacaddeenna aroornimo, waa aniga oo jaamac buula jaamac iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh isbaqal dambe oo xiise leh.
عدك وقودي للشان وذاك ثاني لهيلي.